oleh Dora. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Astana yang melayani Kazakhstan dan Tajikistan merayakan tiga momen sekaligus pada acara malam tahun baru 2025 di Wisma Indonesia Astana Kazakhstan Selasa 31 Desember. Dilansir laman Kementerian Luar Negeri RI Kamis 2 Januari, selain menyongsong tahun baru 2025, acara itu juga digelar dalam rangka memperingati 14 tahun KBRI Astana, serta meluncurkan buku elektronik e-book yang berjudul Bisikan Stepa dan Pamir, Kisah WNI sebagai Duta Bangsa di Kazakhstan dan Tajikistan. Buku tersebut diklaim sebagai buku pertama yang ditulis bersama oleh warga Indonesia di Kazakhstan dan Tajikistan. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fazrul Rahman, dalam sambutannya berterima kasih kepada warga Indonesia dan tim KBRI Astana yang senantiasa bekerja sama memajukan diplomasi Indonesia. Fazrul mengatakan hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan serta Tajikistan terus mengalami peningkatan di berbagai sektor. Ia berharap buku elektronik tersebut bisa menambah pengetahuan tentang perjalanan dan aktivitas warga Indonesia di kedua negara serta kontribusi mereka dalam diplomasi. Kementerian Perhubungan Kemenhub berupaya mengaktifkan kembali penerbangan internasional di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, SMB 2 Palembang, Sumatera Selatan. Dilansir antara Wakil Menteri Perhubungan Sutana saat diwawancarai di Palembang Kamis 2 Januari mengatakan, penerbangan internasional di Bandara SMB 2 Palembang penting untuk segera diaktifkan kembali guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih rute yang sebelumnya aktif sebelum pandemi COVID-19 yakni Malaysia dan Singapura sangat diminati oleh masyarakat Sumatera Selatan. Rute tersebut khususnya diminati untuk keperluan seperti pengobatan, bisnis, dan wisata. Sutana menambahkan Kemenhub siap mendukung langkah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang untuk mengaktifkan kembali rute internasional tersebut. Pendengar, sekian Warta Berita.
ku banyak kekurangan. Memang sulit untuk dapatkanmu, tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu. Ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku, sayang, sampai tua nanti. Percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, beruntung jadi milik hatimu.
Sampai tua nanti.
Gak bisa, karena bakal lebih dari itu.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, lagu dari Anmes ya, dengan Sampai Tua Nanti. Baru saja hadir ke ruang dengar Anda dan berharap sampai tua nanti juga Anda terus mendengarkan Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, mendengar Voice of Indonesia, Kota Samarinda telah ditetapkan nih sebagai kota kreatif musik oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, dan subsektor musik dipilih sebagai penggerak ekonomi kreatif di Samarinda. Nah, selain musik, subsektor ekonomi kreatif unggulan lainnya di Samarinda adalah kriya, kuliner, fashion, fotografi, seni pertunjukan. Dan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, Pemkot Samarinda telah mengalokasikan anggaran khusus. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah Mahakam Fashion Festival yang mengangkat tema kain ulop dayu. Dan kota kreatif adalah kota yang mampu menanamkan budaya dan memberikan inspirasi kreatif di masyarakat. Seperti apa kota kreatif Samarinda? Hadir untuk Anda videonya sesaat lagi.
Thank you. Di tepian Sungai Mahakam yang mengalir tenang, terletak sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Kota Samarinda berawal dari abad ke-17 ketika suku-suku Dayak mendiami wilayah tersebut. Pada tahun 1668, sekelompok orang Melayu dari Kesultanan Kutai menetap di tepi Sungai Mahakam, yang kemudian berkembang menjadi pemukiman Samarinda. Nama Samarinda berasal dari kata sama dan renda, yang melambangkan kehidupan masyarakat yang setara. Dengan lokasinya di tepi Sungai Mahakam, Samarinda berkembang sebagai pusat perdagangan dan transportasi. Pada era kolonial, kota ini menjadi titik penting dalam jalur perdagangan Kalimantan. Setelah Indonesia merdeka, Samarinda terus tumbuh dan pada tahun 1960 resmi menjadi ibu kota Kalimantan Timur, menjadikannya pusat industri dan ekonomi di wilayah tersebut.
Saya sudah keturunan ketujuh dari rumah panggung cagar budaya itu. Untuk sarung tenun ada dua macam. Ada sarung tenun yang ATBM, ada juga yang sarung tenun yang bisa dibawa-bawa. Itu sarung tenun dari Gedokan. Itu yang selalu kami pertahankan karena itu tradisional.
Jadi usaha kerajinan rotan dan manik ini akan terus kami kembangkan, baik yang klasik atau modern, sesuai dengan inovasi dengan zaman sekarang. Kami ingin mengangkat kerajinan ini bukan hanya di Samarinda, melainkan di luar Samarinda.
Di 2015, saya mulai membuka usaha jahit, berkembang, alhamdulillah pesat, dan banyak pesanan. Kemudian saya menyediakan ready to wear, khususnya dari Wastra Kalimantan Timur. Tantangan yang paling sulit yaitu ingin memperkenalkan Wastra khas Kaltim, di mana saya berharap ke depannya Wastra ini lebih dikenal dan diminati oleh dunia luar, seperti kayak daerah luar mengerti akan Wastra Kaltim.
Kita kemarin berkunjung ke Kampung Tenun Samarinda gitu kan. Bagaimana tenun yang juga merupakan warisan yang diturunkan secara turun-temurun dengan juga nilai kesejarahan dan juga unsur lokalitasnya yang sangat kental sekali gitu kan. Saya pikir sangat menarik, motif-motifnya juga beragam dari mulai dari tenun maupun batik yang memang motifnya itu diangkat dari mitologi dan juga kearifan-kearifan lokal di Samarinda ya. Untuk Samarinda sendiri, kami menemukan banyak sekali keunikan di sektor musik dan seni pertunjukan. Bagaimana seni pertunjukan dan musik itu sebenarnya sudah menjadi DNA-nya kota Samarinda sejak dahulu sih.
Dari hasil uji petik di kota Samarinda, kami menangkap subsektor yang bisa mendorong ekonomi kreatif di kota Samarinda, posisi leading sektor berada di sektor musik.
Jadi harapan saya, mari tingkatkan skill, mari tingkatkan kemampuan, supaya kita musisi yang ada di Samarinda ini bisa menjadi barometer musik yang ada di Indonesia. Itu harapan saya. Rasanya sangat beralasan kenapa kemudian musik ditetapkan sebagai sektor ekonomi kreatif kota Samarinda, ya karena kalau sudah ada konser, pasti kemudian fashion, kemudian kuliner, kemudian juga kawan-kawan daripada event organizer, dan semua ini menggerakkan. Dan saya kira saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang sudah membina, membimbing, sehingga kemudian Samarinda sampai pada putusan menjadi kota musik.
Untuk kota Samarinda, bersama-sama kita telah melakukan uji petik selama 3 hari dan hari ini kita ada penandatanganan terkait dengan berita acara untuk subsektor ekonomi kreatif unggulannya dan telah ditetapkan subsektor musik sebagai subsektor unggulan dari kota Samarinda. Dan kami berharap bahwa dengan penetapan subsektor unggulannya musik, ini kota Samarinda akan lebih berkembang lagi dari sisi ekonomi kreatifnya, dan juga bisa ikut berjejaring dengan kabupaten kota yang lain, dan juga mudah-mudahan kota Samarinda akan berkembang lebih pesat lagi dari sisi ekonomi kreatifnya dengan penetapan subsektor ekonomi musik ini, bisa yang lainnya itu bisa terus berkembang dalam kebersamaan di dalam mengembangkan ekonomi kreatif di kota Samarinda. Terima kasih.
Sengaja ku relakan semua harapanku di waktu terakhirku berdua bersamamu yang tak benar juga untuk menjadi satu. Biarkan ku merasa pedihnya masa lalu, terhenti di penghujung jalan menuju ruang waktu yang bisu dan tak tentu arah.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Kementerian Keuangan ini kemarin melaporkan mengenai APBN 2024, dan kami punya kilas balik APBN 2024.
Israel kemarin kembali meluncurkan serangkaian serangan.
Setidaknya sudah ada 6 raksasa global yang melepaskan unit bisnisnya di pasar.
Tahun 2024 ini kelas menengah turun drastis dan semakin miskin dari tahun 2019 hingga 2024.
Tahun 2024 menjadi saksi dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian global yang melanda, seperti terjadinya perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik yang terus berkembang, dampak pemilu Amerika Serikat dan sebagian besar negara di dunia, hingga fragmentasi geoekonomi yang menghambat aliran investasi dan perdagangan, Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan konsumsi masyarakat yang tetap solid, APBN 2024 terbukti telah menjadi instrumen yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global. Tahun 2024 juga menandai momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Pesta demokrasi 5 tahunan yang tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah pembangunan negara telah berhasil terlaksana dengan baik melalui dukungan APBN. Kementerian Keuangan telah melakukan sinkronisasi, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam penyusunan APBN 2025 untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mempersiapkan fondasi yang kokoh bagi pemerintahan baru. APBN akan terus menjadi instrumen utama untuk menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia. Selama tahun 2024, kinerja APBN on track dan kuat. Belanja APBN 2024 difokuskan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan menjaga daya beli dan melindungi masyarakat. Selama 2024, masyarakat telah menerima uang kita melalui berbagai kebijakan, antara lain peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui program di sektor pendidikan, percepatan transformasi sistem kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas dan layanan di sektor kesehatan, perlindungan sosial untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat, dukungan keterjangkauan energi melalui pemberian subsidi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran, penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian serta bantuan pangan untuk mendukung ketahanan pangan, serta dukungan penyelenggaraan tahun demokrasi yang tertib dan aman yang telah dipersiapkan mulai dari APBN 2022 hingga APBN 2024. Dari sisi penerimaan, penerimaan negara berkinerja optimal dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan gotong royong untuk mencapai visi dan misi negara. Selain berkinerja optimal, APBN 2024 menjadi fondasi yang kuat untuk melaksanakan APBN 2025 di masa pemerintahan baru. Pada tahun 2025, dinamika perekonomian global diperkirakan masih menjadi tantangan kinerja ekonomi. Meningkatnya tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia diprediksi masih akan terus membayangi. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia diperkirakan masih mampu tumbuh kuat dengan menunjukkan kinerja yang resilient. Hal ini didukung oleh proyeksi lembaga internasional seperti OECD dan IMF. Pemerintah terus berupaya mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah kondisi global yang dinamis. Sebagai instrumen fiskal yang berperan penting dalam membangun bangsa dan menjaga stabilitas ekonomi, APBN 2025 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan postur pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun rupiah dan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun rupiah. Melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, uang kita berkomitmen untuk membangun negeri, memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal, dan membawa kita lebih dekat menuju Indonesia Emas 2045.
Voice of Indonesia.
Ku
hanya ku percaya. Kau bilang cinta selalu mengerti. Kau bilang cinta tak salah. Kau bilang cinta ku saling percaya.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia hadir untuk Anda sekilas informasi. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk penanganan korban gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter di Vanuatu telah tiba. Dua pesawat kargo dan satu pesawat penumpang pengangkut bantuan tersebut hingga ke ibu kota Port Vila tiba Sabtu 28 Desember 2024. Bantuan seberat total 50 ton itu terdiri dari makanan tambahan, obat-obatan, peralatan medis, dan lainnya. Pemerintah Indonesia juga menerjunkan 15 personil sebagai anggota tim medis darurat. Pendengar, demikianlah sekilas informasi.
Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. dragon, wanna retire, man, I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band brought up that money,
break it down.
Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, dead and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, dead and flown it.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Lagu Uptown Funk ya, featuring Bruno Mars nih. Wah, seru banget. Semoga nambah semangat nih di siang hari di Jakarta saat ini, pendengar. Dan tentunya masih dengan saya akan hadir ke ruang dengar Anda dengan Beranda Diplomasi.
Voice of Indonesia.
Beranda Diplomasi kali ini berjudul Basnas Kirim Bantuan Bagi Anak Penyintas Kanker Asal Gaza di Yordania. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Yordania menyalurkan bantuan untuk anak-anak Gaza Palestina yang kini menjadi penyintas kanker di King Hussein Cancer Center Yordania. Pimpinan Basnas Indonesia Bidang Pengumpulan Rizaluddin Kurniawan melalui keterangan di Jakarta Selasa 31 Desember mengatakan bantuan yang disalurkan tersebut berupa 114 paket alat tulis, mainan, serta uang saku. Sebelumnya Basnas Indonesia dan King Hussein Cancer Center juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama penyaluran bantuan untuk masyarakat Palestina sebesar 2 miliar rupiah yang akan disalurkan secara bertahap. Rizaluddin berharap bantuan ini bermanfaat untuk anak-anak penderita kanker yang saat ini berada di rumah sakit. Rizaluddin menyampaikan apresiasi kepada KBRI Yordania yang telah membantu mendampingi penyaluran bantuan kepada anak-anak Palestina penyintas kanker. Sementara itu, Minister Counselor KBRI Yordania, Alam Shah, mewakili Duta Besar Indonesia untuk Yordania, menyampaikan apresiasi kepada Basnas Indonesia yang telah memberikan bantuan untuk anak-anak Palestina penyintas kanker di Yordania. Alam Shah juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah membantu masyarakat Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Dan ia berharap bantuan tersebut bisa memberikan manfaat yang luas dan memberikan kebahagiaan bagi anak-anak Palestina penyintas kanker di Yordania. Pendengar, demikian Beranda Diplomasi.
Voice of Indonesia.
Mendengar hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini sebuah feature mengenai Kalamo. Kalamo merupakan kampung nelayan modern pertama. Seperti apa? Hadir untuk Anda.
Kalamo ini dibentuk sebelum kalaju dulu baru kalau sudah masuk jadi modern baru disebut jadi Kalamo.
Ya. Itu per tahun berapa?
Itu bulan Agustus 2023 itu sudah dibentuk jadi Kalamo. Karena dilihat dari mayoritas penduduk 80% harus nelayan dengan suplai ikan terbesar.
Itulah penjelasan singkat Bapak Adaman Pioper, selaku pengurus dan ketua koperasi produsen Samber Binyiri Maju yang kini tengah populer dikunjungi masyarakat dan wisatawan sebagai objek wisata dengan daya tarik tersendiri, dikenal dengan Kalamo, Kampung Nelayan Modern. Beragam tempat yang indah dengan daya tarik tersendiri menjadi objek wisata di Biak, salah satunya yaitu Kalamo,
Kampung Nelayan Modern, berlokasi di Kampung Sambar Binyeri yang diresmikan pada bulan Agustus tahun 2023.
Kami jalan pas dengan program dulu sebelum jadi Kalamo jadi Kalaju, Kampung Nelayan Maju. Itu salah satu program dari KKP. Waktu itu mereka survei kami di Siak nomor 2 setelah Lampu. Jadi Kalaju. Setelah kami jalan beberapa persyaratan yang kami harus tempuh sebelum jadi Kalaju itu mayoritas harus nelayan 80%. Okay. Itu tahun 2023. Setelah dibentuk 12 kelompok ini harus masuk dalam kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini bergerak kurang lebih 2-5 bulan. Setelah jalan, baru program Kalaju ini masuk, koperasi juga harus dikejar untuk jalan. Setelah 5 bulan, koperasi sudah terbentuk. Kami diprioritas jadi nomor 1 di Indonesia. Yaitu langsung terbentuk jadi Kampung Nelayan Modern. Dengan lokasi di Biak, di Sambar Binyeri.
Menjadi kampung penyuplai ikan terbesar di Biak, aktivitas masyarakat sebagai nelayan di kampung ini berlangsung dari hari Senin hingga Sabtu. Dengan jumlah anggota nelayan yang telah terdaftar sekitar 100 orang, sementara keanggotaan lainnya masih terus dibenahi hingga saat ini.
Sudah 100 orang sudah jadi anggota koperasi. Sementara yang lain kami akan usahakan untuk jadi anggota koperasi. Masih ada yang belum. Karena orang awam di Biak, ya namanya nelayan pasti baru kenal koperasi. Ada hal-hal yang harus dipaham dulu baru bisa jadi anggota koperasi. Itu mereka nelayan ada yang harian, itu aktivitasnya setiap hari. Ada juga yang bisa bermalam. Tapi lebih banyak mereka yang aktivitasnya dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu hanya melaut. Dengan hasil tangkapan ya sangat luar biasa, namun harga pasarannya yang harus dibenahi karena mereka harus ambil ikannya ke Valdoi, pasar ikan Biak, dengan penanganan ikan yang kurang bagus karena mereka harus datang dari laut. Ikannya sudah bagus tapi pada saat dari Sambar Binyeri ke pasar Biak itu penanganan ikan itu sudah kurang bagus karena mereka hanya siapkan di ember lalu diangkut ke pasar, jadi pada saat dalam perjalanan sudah jadi ikannya kurang bagus. Jadi kami harus siapkan fasilitas ini untuk mereka supaya dari laut ikannya tersimpan di kostor, nanti dijual ke investor. Tapi mereka sudah paham cara tangan ikan yang baik, cuma pada proses dari Sambar Binyeri ke Biak harus angkut. Nah, kami upayakan ya mereka harus simpan di kostor di Kalamo biar nanti kami yang cari pasarannya.
Berarti sampai sekarang untuk fasilitas kostor itu belum ada?
Belum ada, yang lain sudah jalan, sudah ada pemasukannya dan dikontrol terus dari KKP sama Kemenko, Menteri Koperasi.
Dengan fasilitas tangkap yang lengkap dari pemerintah, para nelayan di Kalamo rata-rata dapat memperoleh hasil tangkap hingga 2 ton per harinya. Dengan jenis ikan yang mendominasi adalah ikan tuna dan ikan cakalang.
Sudah tersedia motor tempel, kapal, sama dispender.
Itu ada berapa unit?
Ada 15 unit, motor juga ada 20 sekian, sama dispender itu 15. Sama kayak kapal. Sudah disiapkan nelong, mata pancing. Itu yang masuk di bawah koperasi itu sudah dibagi per orang. Jadi satu orang nelayan satu, langsung dibagikan dalam satu paket dari pemerintah. Karena memang sudah terdaftar dalam Kampung Nelayan Modern. Yang itu nomor 1 di Indonesia. Jadi harus dipantau, didampingi supaya harus jalan. Jangan sampai tidak jalan. Jadi kami dengan SDM yang ada, kami akan punya tekad untuk harus jalan. Kemarin kami yang lain jalan kostor ini kami punya bayangan. Jadi setiap nelayan yang punya hasil tangkapan khusus untuk perahu kapal bantuan itu dia harus timbang dulu. Kami cari tahu, kami ambil gambar dulu baru kirim ke Pandoi. Itu satu hari 5 perahu itu kami sudah dapat 2 ton. Itu cuma 5 perahu. Kalau 10 kapal bantuan itu mereka lagi masuk, berarti dari tunanya sudah di atas 5 ton itu rata-rata. Tapi tidak semua tuna juga ada cakalang sama tuna. Dua-dua itu sudah jadi prioritas hasil tangkapan nelayan di sini. Kalau kakap, kerapu itu tua mungkin hanya 1-2%.
Berawal sebagai kampung nelayan dengan aktivitas perikanan tangkap, kini Kalamo juga semakin dikenal masyarakat sebagai salah satu objek wisata yang ada di Biak. Panorama alam laut yang indah dan beberapa fasilitas pendukung lainnya membuat tempat ini ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah perjalanan menyusuri laut menggunakan perahu.
Sentra kuliner, pabrik es, apalagi kalau pabrik es itu sudah prioritas. Kapal ada bengkel kapal. Bahwa kami juga bisa bikin kapal. Kapal nelayan, di teman-teman nelayan di Kabupaten Biak Numfor ada yang mau perbaiki kapal, bisa datang ke Kalamo di Sambir Bineri. Kami punya salah satu program yang diusul oleh Kemenkop sama KKP, bahwa jangan kami jadikan Kalamo ini jadi usaha untuk perikanan tangkap saja, tapi ada wisata. Jadi nanti kami ada satu kelompok itu ada sekitar 10 orang. Mereka akan bantu kami di koperasi untuk menata, mengelola. Kami di koperasi akan siapkan satu atau dua kapal, atau sampai pun nelayan semua bisa menyiapkan diri untuk kapal-kapal ini bisa dipakai untuk antar pengunjung mau jalan-jalan, bisa kami sudah siapkan semua yang fasilitas yang menunjang para wisata, kami akan siap. Di sini ada teman-teman kami yang sudah mahir untuk diving, kami akan upayakan bagian itu juga harus ada. Pemasukan dari wisatanya juga lumayan, bisa membantu kami, cuma retribusi saja untuk kami sudah terima kasih untuk biaya listrik. Jadi biaya listrik itu kami dapat dari retribusi parkiran sama biaya masuk. Itu sudah sangat menunjang. Jadi kami pikir bahwa kalau wisata ini masuk, berarti biaya listrik itu sudah tidak jadi kendala.
Beberapa fasilitas yang ada di Kalamo antara lain Senko atau sentra kuliner, ruang balai pelatihan lengkap dengan sistem peralatan suara, kamar mandi, gazebo-gazebo, pondok di bukit, dan lain-lain.
Untuk pengunjung di Kabupaten Biak Numfor, kami punya senko. Ini bisa disewa. Satu kali sewa, kemarin kami promo 2,5. Setelah laku, kami sudah kasih 500. Tapi fasilitas di dalam ini, silakan Bapak Ibu di Kota Biak mau pesan makan, kami punya. Ibu-ibu yang siap makan semua sudah ada. Sentra kuliner, mereka bisa jual abon, ikan bakar, bikin lalapan ikan bakar, itu paling enak juga. Kami punya balai pelatihan, Bapak Ibu siapa yang membuat pelatihan bisa, kami akan siapkan semua, ada fasilitasnya. Ada sound system, ada TV, 60 inch, kursi, tempat duduk itu kami sudah siapkan semua. Kalau di balai pelatihan itu harganya 7,5. Kami punya infokus apa semuanya, 750 kan. Kami punya TV, sudah ada internet, ada toilet, toilet kami siapkan. Kalau gazebo itu, gazebo-gazebo ini punyanya para wisata tapi sudah ke masyarakat. Terus ada pondok di atas, di bukit, tapi di bukit tinggi. Yang mau berkunjung, mau foto-foto silakan, tapi kalau kegiatan kami tidak mau, tidak. Semua di bawah, karena memang di atas lebih keamanan.
Tempat wisata ini buka setiap hari bagi pengunjung dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 sore, dengan pengunjung terbanyak pada akhir pekan berkisar 200 hingga 300 orang.
Kalau hari Sabtu Minggu itu sudah lebih dari 200 sampai 300 orang. Apalagi kalau mereka datang dengan keluarga. Ada yang datang atas nama kampung, ada yang datang atas nama jemaat atau gereja. Itu banyak. Mereka berkunjung, cuma ada himbauan-himbauan juga dari kami, pengunjung ini. Hari Minggu kami juga batasi. Karena ada ibadah. Nanti pagi ibadah dulu, selesai, baru datang. Kami tetap terbuka untuk siapa saja, karena ini yang resmikan Bapak Jokowi. Jadi ini memang jadi tempat yang mungkin orang penasaran atau mungkin ingin lihat, bisa kami jelaskan bahwa memang ini tempat yang diresmikan oleh Bapak Jokowi, bukan berarti kami mau tutup, tidak. Itu dipersilakan untuk siapa saja, namun biasa kami himbau, jaga kebersihan, kami melarang miras, karena pengalaman kami di beberapa minggu atau bulan atau tahun yang lalu ada yang berkunjung, tapi dalam keadaan miras. Kita harus jaga, apalagi fasilitas ini, fasilitas yang dibangun oleh Bapak Menteri, Bapak Jokowi, dibangun di Biak. Jadi kita harus jaga sama-sama. Kami yang di sini buka jam 8, pulangnya nanti jam 6 sore.
Berikut ini harapan Bapak Adamam Pioper selaku pengurus dan ketua Koperasi Produsen Sambir Bineri Maju demi perkembangan Kalamo ke depan.
Jalan-jalan sama perahu, lihat pemandangan. Kami sudah antar untuk jalan-jalan, bukan orang pengunjung dari lokal saja, sampai dari mancanegara pun kami sudah antar. Dan mereka sangat senang dengan alam di Biak, terutama di Sambir Bineri dan desa-desa sekitar. Terima kasih banyak. Ya, harapannya mungkin masyarakat bisa mendukung program ini. Mungkin bukan di Biak saja, tapi di tanah Papua ya mungkin ada program seperti ini terus menerus supaya ya nelayan di Biak, nelayan di Indonesia ini bisa maju. Ya, sekarang kita bisa lihat bahwa di Sambir Bineri ini adalah nelayan modern yang terkenal di Indonesia. terima kasih untuk pemerintah, lebih ke Pak Menteri, Pak Jokowi, pemerintah di Kabupaten Biak Numfor, di Papua, yang semua yang mendukung kegiatan ini. Di Indonesia ini ada 5 kampung nelayan modern, kampung nelayan maju, cuma di Indonesia cuma 1, modern cuma 1, yaitu di Biak. Jadi kita orang Biak bangga bahwa satu bangsa ini kampung nelayan modern hanya di Biak. Kami biasa di pertemuan sampai ke Jakarta, mereka tidak sebut sambil binyeri. Mereka sebut bahwa kampung nelayan modern itu ada di Biak. Berarti kita orang Biak bangga bahwa kampung nelayan modern ini ada di Biak. Nah, nanti di bawah itu baru ada Lampung, Banyuwangi, teman-teman dari Wakatobi, Kupang, mereka ada di bawah itu.
Dari timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rungnefur, terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa.
Yeah. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia.
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat warisan budaya yang kaya, yaitu seni bela diri tradisional Kuntau. Kuntau adalah seni bela diri yang telah ada sejak lama dan bahkan digunakan dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Satu hal yang menjadi ciri khasnya adalah teknik-teknik pukulan dan kuncian yang benar-benar mematikan. Teknik kuncian dalam seni bela diri Kuntau asal Banjarmasin mencakup berbagai gerakan dan teknik untuk mengendalikan dan mengunci lawan. Beberapa teknik kunci yang umumnya diajarkan dalam Kuntau meliputi sikutan, kuncian persendian, kuncian kaki, kuncian leher, pelemparan, penguncian jari, serta teknik tekan dan tarik. Teknik-teknik kunci ini memerlukan latihan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang anatomi tubuh dan prinsip-prinsip bela diri. Mereka digunakan untuk melumpuhkan atau mengendalikan lawan tanpa melukai secara serius. Dalam Kuntau, aspek keamanan dan penghormatan terhadap lawan selalu menjadi prioritas utama. Selain sebagai seni bela diri, Kuntau juga mencakup seni penampilan dan elemen kebatinan yang dalam. Sebagai sebuah warisan budaya yang bahkan menjadi alat perlawanan, sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya aktif untuk melestarikan Kuntau. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah berbagi ilmu Kuntau kepada generasi muda agar seni ini tetap hidup. Untungnya, perkembangan Kuntau kini mencapai titik yang positif karena dukungan pemerintah dan keterlibatan organisasi masyarakat seperti Laung Kuning Banjar.